Hezký večer, dovolte mi, dámy a pánové, vás přivítat na tradičním setkání s panem magistrem Rudolfem Skarniclem při dnešním tématu, které zní, jak jste již četli, Ramana Maharshi a jeho vztah ke zvířátkům. Já bych si dovolil něco prozradit speciálně k osobnosti pana magistra, že věřím v to a doufám, že se jednou tady objeví téma, které se bude jmenovat pan magistr Rudolf Skarnicl a jeho vztah ke zvířátku u galerie. Protože je to takový nádherný moment, kdy dneska byl poprvé zahájen takový rituál v návaznosti na ty předchozí rituály, které trvaly celou řadu let, než nám odešel Gag II., kdy pan magister Skarnicl při každé návštěvě galerie, při každé návštěvě naší rodiny přinesl pro Gaga takovou velice dobrou pochoutku, skvělý sýr, který byl vždycky schovaný takhle v kapse. Vždycky, když přicházel, a já nevěděl, že zrovna je už přesně v těch 8 hodin večer, před galerií, tak Gag najednou to přesně vytušil. Vyskočil a začal kňučet neuvěřitelným způsobem, radostně kňučet. Pan magister přišel, dal mu sýr a rozeběhl se rituál tak nadšeného objímání a skákání a radosti, že se měl obavy, aby Gag, který vážil 70 kilo, pan magister neporazil. Nikdy se tak nestalo. Vždycky to bylo úžasně dojemné. Takže dneska poprvé u toho našeho malého psíka, který se jmenuje Charon, nebo Charon jako převozník, dostal Charon malinký kousek sýru a přijal to velice soustředěně, s velkou pozorností a s velkým poděkováním panu magistrovi. Takže vztah ke zvířátkům, doufám, že to bude zachycen v samostatné přednášce pana magistra nebo i dalších. Takže už nebudu vás zdržovat. Děkuju za to, že pan magistr přišel a poprosím, aby se udělal slova. Děkuju
panu doktorovi Heinemu za takové barvité přivítání. No ano, tak jako ty zvířátka v té galerii nejsou jistě náhodou, a jsou to takové dobré bytosti a odpracovávají si svůj karman třeba tady, že? Takže to nejsou, ten je úplně mladionký, že ano, pár týdnů, když to Gag II., to byla taková vyspělá duše a ten se dovedl podívat tak zamilovaným pohledem, že jste jenom že i lidský pohled byl, měl někdy co dělat, aby mu dovedl opětovat tu lásku, která z něj vyzařovala. Dobře, ale já dneska bych ještě měl něco před tím Ramanou a zvířaty. No, měl jsem takovou návštěvu minulý týden takový pokročilý jogíni a kteří jako jsou také toho nějakého tohoto směru a tak se udivovali, proč jsem tak pilný. Já tam měl rozloženo, překládám tady Bhagavad Gitu a měl jsem rozloženo tu Bhagavad Gitu a slovníky a tak, protože najít vždycky úplně to přesné téma, že to přesný výraz to dát si práci. Říká, no, mě jako škoda něco jiného baví. Jsem tedy byla má odpověď, jo, a proč třeba nekoukáte na hokej, teď je zrovna hokej. No, tak já jsem říkal, že jako ten hokej mi tolik neříká, jako ta Bhagavad Gita, tak jsem se omlouval. A jako, ale to byli lidé, kteří už leta se údajně zabývají tedy tou jogou, takže mně to přišlo poněkud Překvapivě já to nechám, já vždycky nechávám, já na to nereaguji. Já nejsem takový ten, který by hned, jak německy se říká šlákfer, který by jim něco hodil do obličeje nebo podobně. Nicméně, tak to, k čemu mě tohleto inspirovalo, když jsem o tom přemýšlel potom ty další dny, že máme sice krásná a velice hluboká témata, která říkají svým obsahem to, co jinak je nezdělitelné a vyplývá to až z nich, z toho všeho. Nicméně je to takové poetické a může se to zdát někomu Ramana a zvířata, no co se tam dozvím, a že on byl jistě rád zvířata a tak, ale to dobře. Já jsem si ale řekl, hochu, měl bys, teda já si takhle někdy říkám, že, no spíš jako neříkám hochu, teda bych řekl pravdu, já říkám, no tak měl by si, já mu neříkám hochu, měl by si vlastně asi něco říct také o té chvíle a o té cestě samotné. A tak si mě dovolte, je to jenom na 5 minut, že bych vsunul tu praxi té cesty Ramana Maharshiho, než přejdeme tedy na to, ale opravdu to je tak na těch 5 minut. No, protože děláme, tady nemluvíme o ničem jiném, než o cestě k Ramana Maharshiho, tak by bylo vhodně, aspoň jsem si říkal, jednou za 4 roku, za 5 roku, tu metodu znovu probrat, a protože jsem zjistil, že je dosti mylných chápání nebo mylných pochopení v tomto ohledu. A tak mě dovolte, abych s tím tedy začal. Takže první věc, když chceme prakticky provádět tedy tu cestu Ramana Maharshiho, je sklidnění mysli. A co to je sklidnění mysli? Není to, prosím vás, a s tím se to velice mnohokrát plete. A to není to honění myšlenek. Vždycky lidé říkají, no napřed musím uklidnit myšlenky a potom, že mohu. Nic takového v cestě Ramany není. Protože mysl se předpokládá, že není, že to jenom je chomáč myšlenek, které se v mysli honí. Nicméně je třeba tuto aktivitu těch myšlenek uklidnit. Ano, a jak se to dělá? Nikoli v tom, jak oni často se domnívá, že máme kontrolovat jednotlivé myšlenky a podobně, to Ramana nikde nedoporučuje. To je mylná interpretace. Tak jak sklidnit mysl? Dojdeme k tomu. Jak sklidnit mysl? No buď to teda kontrolováním dechu, to znamená třeba kontrolu dechu a nádechu, jenom být ale vědomým u toho, a což vůbec není lehké, a kontrolovat si nádech a vdech, a teď myšlenky lítají, ale vy si jich nevšímáte, vy si všímáte toho, té cesty vdechu a výdechu a ničeho jiného. Tím se velice mysl za všechna tato sklidnění mysli trvají tak 15 minut asi. To, když přijede zaměstnání, já nevím, co všechno, tak počítejte s tím, že to trvá 10-15, někdy třeba i 20 minut, já nevím, co jste předtím dělali. A nebo, a to znamená teda, že sklidnění mysli, aniž by sklidnění dechu, kontrola dechu, nikoli s tím, že bychom prodlužovali, zkracovali, udělali hlubším, nebo já nevím jakým, pouhá je vědomí u toho dechu, u toho výdechu a nádechu. Nic jiného se nedělá než toto. Ano, to je jeden způsob. Druhým způsobem, komu to třeba nevyhovuje, je říkání nějakého mantra, nějaké mantry. Tak Krátké, prosím vás, ne dlouhé. Musí být krátká, nejlepší je dvouslabečná, aby byla spojená právě s tím dechem, čili třeba jako Om Ramana, nebo Om Guru, nebo kdo si co vezme, něco pokud možno dvouslabečného, a to se při nádechu a výdechu říká. Ano, a zase platí to stejná doba. Sklidnění mysli poznáte, že najednou ty myšlenky, které jsou jakoby na orbitu, na tom, vy se koukáte na to mantru a pronášíte, máte pozornost věnovanou té mantře a ty myšlenky chodí a chtějí vám odvést tu pozornost, o tu pozornost se jedná. O nic jiného než o uvědomování pozornosti se jedná, tak tu pozornost vám chtějí sebrat, když ji seberou, tak ji zase je necháte být, nezabýváte se a zase věnujete tu pozornost bez zlobení na to místo, kde je určeno a říkáte si svou mantru dál. A jak vám říkám, asi tak za 4 hodiny, nejpozději za 20 minut, nastane skutečné uklidnění, které poznáte, že uklidněním je. To se poté stav, který je jasný, že je klidem. Někdy může to být i dřív, to se ten meditující to pozná. Protože to není něco takového, jako to, ale to je stav. Najednou je ticho, daleko větší. No, a potom, když teda toto jsme absolvovali a nastalo tedy to ticho, tak meditující, nebo teda cvičící, meditující není tak úplně správné, ten, který tedy provádí toto sebezkoumání, tak začne s otázkou, to kdo jsem já, ale nejedná se tak ani tak, jako kdo jsem já, jako o to já. Ta otázka směřuje na já a ne na to, jestli jsem to a to, nebo to, ano, ale na to já. A opravdu o to já, jak se říká v angličtině, awareness of, ano, to uvědomování si toho já, o to se jedná a o nic jiného. A čili může být velice dobrá otázka je, kde pociťují své já, ano? Kde ho pociťují? V sobě, ve svém těle, ano? Ve své představivosti, jakkoliv je správné, nesprávné, je jedno, kde to pociťují a tam svou pozornost soustředují, respektive zavěsím. A teď ji mám zavěšenou na tom místě. A nejjednodušší a nejbezpečnější je, když budete říkat k tomu já. Já. A s tím pocitem, že cítíte to já. A začnete pocitovat já. A cítíte, co si. Ano. Co se během doby měsíc, roky prohlubuje, zmohutňuje a tak dále, je to na tom, je to věc na té cestě. To je v kostce to, co jsem vám chtěl říct. V kostce ta cesta, aby bylo jasno, že se jedná o já a ne o, prosím vás, myšlenky, že musíte uklidnit myšlenky. Ne, myšlenky žijí z pozornosti. Když jim pozornost nevěnujete, tak myšlenka ustává. Protože myšlenka, jak jsme mnohokrát říkali, je benzínem myšlenek. Když jim ten benzín pozornosti vezmete, tak oni se sami do sebe zhroutí. Přestanou být. Ano. Takže přestanou se pohybovat, přestanou mít energii. Čili jedná se o pozornost věnovanou čemu? No, něčemu jinému než myšlence. Když jí nedáte myšlence, ona zeslábne, zrouti, spadne sama do sebe, když jí dáte tedy tomu já pocitu. A ten já pocit pochází od svrchovaného já, od ničeho jiného, nic jiného není schopno já pocit produkovat, než že to je zrcadlením toho svrchovaného nejvyššího. A proto Ramana doporučuje, abyste si, čili to metoda subjekt-subjekt, ne subjekt-objekt, jako meditace, meditujete o něčem, ale vy se přímo věnujete pozornost subjekt-subjekt na já, proto to je nejkratší cesta a tato cesta vede k poznání toho podkladu vašeho pocitu já. Čili nikoliv uklidnit, prosím vás, myšlenky tím, že teda jakoby tu musím to nějak klidnit, ano, a nevšímat si toho. Je to také, daří se to také po delší době. Ale je tady jedno nebezpečí, že totiž, když tu mysl úplně uklidníte, tak spadnete do nepohnutosti mysli. A tím končíte. A vy jste v nepohnuté mysli, která se dočasně zastavila. A to není sebezkoumání. Sebezkoumání je s naprosto ostrou pozorností. Právě věnované tomu já pocitu. Jinak snadno se nastane takový tamasický pocit, takové určité tuposti, kde je ticho, ale tuposti a to je nezdravé. A na malé s vámi říkal, když to na vás přijde, a tam se sedí všichni na zemi, že ano, tak si aspoň třete palec u nohy, abyste se z toho dostali. Musíte mít ostrou pozornost, pozornost zaměřenou na to. A teď já pocit. Je k tomu nějaká poznámka, dotaz? Já si myslím, prosím.
Jenom kratičko, když nedojde uklidnění mysli ani během těch 20 minut, to má člověk radši to třeba nechat, nebo se pustí do toho zkoumání?
Ne, ne. Tak toho nechá. Může být, prosím vás, Vojtěchu, může být stav, že teda se vám to nedaří. Berte to na vědomí. Když to řekli Ramanovi, tak ten řekl, no, někdy je stav radasický, někdy je tamasický, a když je teda silně radasický, tak to nejde. Záleží na vás. Chcete vydržet, nebo ne. Koukejte, já osobně zase mohu mluvit jenom za své vlastní zkušenosti. Mně to nešlo po 20, když jsem začínal teda, jo. To jste většinou nebyli ještě na světě. No, takže tehda, když jsem začínal, tak v roce tak 40, no, 8, 9, 50 maximálně, tak to nešlo. Nešlo. Až jsem se donutil, řekl jsem si, a kdybych měl padnout, tak tady budu sedět do té doby, než nebude klid mysli. Ať třeba cípnu, ale zatvrzele jsem se. A tak jsem teda místo 20 minut, půl hodiny tam seděl, 3/4 hodiny a najednou nastal zlom. A říkal, a tak. A takže jsem si musel k tomu na začátku dát 3/4 hodiny. A pak se to zlomilo. Ale bylo tam to odhodlání, kdybych měl padnout, umřít, nebo já vím co, tak musím vytrvat. Jo? Tak. Dobrý den. Tak Ramana a zvířata. Začíná to úryvkem jednoho rozhovoru, který měla filmová, to byla filmová diva, herečka, jmenala se Dea Costa, a ta přišla za Ramanou a ptala se, ztrácí ten, kdo realizoval sebe sama pocit ega, Ramana říkal, ztrácí jej naprosto. Dea Costa. Pak mezi mnou a tebou, tamtím mužem a mým sluhou, není žádného rozdílu. Všichni jsme stejní, že? Ano. Všichni jsme stejní. I tyto opice, ukázala Ramaš. Dea Costa. Ale opice nejsou lidé. Co pak se od nás neliší? Ramana. Jsou stejní jako my lidé. Všichni jsou stejní v onom jediném vědomí. Motto. No, Maharshi všímal všech požadavků a potíží všech živoucích bytostí. Dovedl s nimi komunikovat, rozuměl jejich reakcím a vytvořil si k ním opravdový vztah. Všechna zvířata byla pod jeho plnou ochranou. Pro něho to byly bytosti stejné hodnoty jako lidé a přisuzoval jim stejná práva. A příkře reagoval, když jeho stoupenci to nerespektovali. Zacházel se zvířaty jako se svými stoupenci a věnoval jim stejnou pozornost. Ramana nemluvil nikdy o zvířatech za použití středního rodu, ale vždy jako on nebo ona. Když se někdo pokoušel odehnat opice, ptáky, veverky, psy, kočky nebo hady, pak je bránil s tím, že říkal, nevíme, kdo ve skutečnosti jsou. Spatřujete jen vnější obal těla a nikoli však osobnost, která je uvnitř. Myslíte si, že jste velcí a oni malí. A proto je zaháníte. Oni však sem přišli stejně jako my. Proč by neměli mít stejná práva jako my? Zvířata sama k němu pociťovala velkou náklonost. Jednoho dne přišla leopardice k vodě Virupakša jeskyně. Vystrašení stoupenci začali lomozit a žmotit talíři a bubínky, aby ji odehnali. Leopardice se však v klidu dosyta napila, pak zařvala a odešla. Ramana se stoupenců udivně zeptal, čeho se bojíte? Leopardice mi prvním zařváním sdělila, že přišla. Když utišila řízeň, dala mi dalším řevem vědět, že odchází. A šla si svou cestou. Do našich záležitostí se neplete, tak proč jste vy tak vystrašeni? Proto pro tato divoká zvířata je tato hora domovem a my jsme hosté. Když tomu tak je na místě, abychom je odháněli. Stejně malý strach měl Bhagaván ze štírů. Vasudeva Šastrý vypravuje. Když jsme žili ve Skandášramu, jednou jsem s hrůzou se polekal, když jsem spatřil, jak jeden štír leze po jeho těle vzhůru a druhý pak po jeho zádech dolů. Popadl mne hrozný strach a chtěl se něco udělat. Bhagaván však zůstal klidný, jako by se vůbec nic nedělo. Ti dva štíři nakonec od něho odlezli, jako by přelezli zeď. Když byli pryč, Bhagaván nám řekl, přelezou přes vás, jako byste byli zemí, zdí nebo stromem. Když přes toto lezou, bodají snad. Jenom když něco děláte, protože jste se lekli, a to jim nažene strach, tehdy se brání. Ramana obhajoval všechna zvířata, včetně hadů. Když Čina s vámi, tvrdil jeho mladší bratr, a další spatřili v hada v blízkosti meditační haly, křičeli, co je to za hada, zapte ho, zapte ho. Když Ramana uslyšel údery, nevolí zvolal, kdo tady co mlátí? Ale skupina jeho protest neslyšela a hada zabili. Bhagaván na to prohlásil, kdyby lidé dostávali takové rány, pak by věděli, co to je. V době, kdy přebýval v jeskyni Virupaksha, byl Ramana při jedné vycházce povodán vosami. Když nebyl dostatečně pozorný a šlápl do jejich hnízda. Sám vypravuje o tom toto. Když jsem šel podél potoka, který tekl z hory, zpozoroval jsem na skále, jak roste obrovský baniánový strom s velikánskými listy. Chtěl jsem překročit potok, abych na druhé straně se mohl na strom lépe podívat. Když jsem levou nohou stoupil blízko jednoho keře a chtěl se dostat na druhou stranu potoka, vyrojili se vosy a začali levou nohu obletovat a počali až po koleno do ní bodat. Pravé nohy si vůbec nevšimly. Nechal jsem levou nohou tam nějakou dobu stát, aby mohli vosy plně potestat nohu, která vnikla do jejich domova. Po chvíli se vzdálili a já šel dál. Noha mi však velmi natekla, šel jsem jen s velkými obtížemi. Ke druhé hodině jsem došel k 7 pramenům, což je určité místo. Byl tam právě Jarasvámi a ten mi dal trochu osazeného podmáslí. Když se Ramana vrátil k Virupakši, Palanisvámi, sluha, ho ošetřil. Co se týče obtěžujícího hmyzu, Ramana nic nenamítal proti tomu, když byl zabíjen. Jednou vnikla do meditační haly armáda mravenců otokovým otvorem pro vodu. Ramana tehdy přikázal Anamalajsvámímu, aby zjistil, odkud přichází a aby tomu zamezil. Díra byla jednoduše zacementována. Ramana sám vytahoval z košichů psů klíšťata a házel je do rozpáleného uhlí. To je v zimě se tam takové koše s uhlím, to je svojí kamna venku. Také neprotestoval, když stoupenci zabíjeli moskyty a když se v kravině rozstřikovaly prostředky proti hmyzu. Ale k rostlinám měl Maharishi dobrý postoj. Například měli dělníci očesat zralá manga ze stromu. Namísto však, aby vylezli na strom, česali manga tak, že do větví mlátili dlouhými tyčemi. Tím však také strhli množství listů. Ramana seděl jako obyčejně v hale a slyšel údery do větví. okamžitě poslal sluhy, aby s tím dělníci přestali. Když šel později okolo stromu a viděl hromadu listí, řekl rozbrzele dělníkům, jako proti službu za to, že strom nese ovoce, je třeba, aby byl byt holemi? Kdo vás tím pověřil? Namísto, abyste jej mlátili, zrovna tak dobře byste jej mohli rovnou porazit. Pak by stačilo plody pozbírat. Zmizte. Podobný případ vypráví Sundaresa Iyer. Říká toto. Jednou z rána jeden dělník česal zralé kokosové ořechy. Právě ve chvíli, kdy Bhagaván vyšel z kravína. Bhagaván se zeptal dělníka, jakou hůl k česání používá. Zda je na konci opatřena kovovým či bambusovým hrotem. Dělník řekl, že kovovým. Bhagaván mu na to řekl, vždyť kovovým koncem se palmy zraňují. Bambusové zakončení by udělalo stejnou službu. Jelikož Bhagaván nečekal na odpověď a šel dál, dělník používal stejnou tyč při sklízení dál. Asi týden později, když tento dělník svým obvyklým způsobem česal ořechy, spadl najednou jeden kokosový ořech, jemu přímo na čelo a bolestivě mu zranil nos. Novinka se donesla k Bhagavánovi. I když soucítil s mužovou bolestí, přece připomenul, teď ví, jaké to je, když se zranění. A jak jeho železní se zraňoval palmy, které si však na zranění nemohly stěžovat. O opisích jsme se ji zmiňovali při předchozím vyprávění. Nicméně epizod s opicemi bylo tolik, že je nutné ještě několik zmínit. Ramana totiž při všech příležitostech obhajoval opice i jejich chování. Někdy způsobili velký nepořádek a chaos s potravinami a jinými věcmi, které stoupenci sebou přinesli. Když si mu někdo stěžoval, byla jeho odpověď taková. Před několika lety tady okolo byla samá džungle, domov opic. Pak jsme přišli my. Vyklučili stromy a křoviska, postavili domy a zahnali opice. Když nám občas způsobí nějaké těžkosti, je to přece možné s klidem vydržet, ne? Když sluha trestal nějakou opici, protože ukradla pár ořechů, Bhagaván mu vytýkal, ty nebiješ opici, ty biješ mě, pociťuj bolest. Jednou opičí samička přivedla svá mláďata, aby je s pýchou předvedla Ramanovi. Surinagama, to je známa. Ten napsala několik knih o Bhagavanovi, hlavně dopisy letos. Ta Surinagama o tom vypravuje. Včera seděla jedna opičí matka se svým mládětem v okně vedle Bhagavanovy pohovky. Bhagaván četl a nevšimnul si jí. Po nějaké době začala opice křičet a sluha se pokoušel jí odehnat křikem, ale ona neodešla. Tu Bhagavan zhlédl a poznamenal, přestaň, přišla by mi předvedla své novorozeňáčko. Co pak lidé také nepřivádějí své děti, aby mi je ukázali? Ona své mládě miluje stejně. Podívej se, jak je to miminko ještě maličké. A Bhagavan se otočil k opičí matce a řekl jí, milé, podívejme se. Ty jsi přivedla své děťátko. No to je dobře. Pak jí dal banán a poslal jí pryč. Pokud byly nějaké svátky, vždy se pamatovalo také na opice a oni dostali slavnostnější pohoštění. Veverky a vrabci si s oblibou stavili svá hnízda poblíž Ramany. Ramana na to vzpomíná a vypravuje. Kdysi se odehrávala pravá bitva nebo úplná bitva mezi lidmi a veverkami. Trvala snad celý měsíc. Veverky stavěly svá hnízda nad mou hlavou totiž. Každý den je sluhové odháněli, ale druhý den se pokoušeli hnízdo znovu vystavět. Až byli, totiž to bylo tak, to byli ne nad hlavou tak, jako by to bylo u nás, ale tam ty střechy jsou z palmového listí. Takže netěsnosti se dostávaly tedy na to místo, na to Ramanu. Až byly nakonec všechny otvory ve střeše ucpány a veverky už se tudy nemohly dostat do haly, tak se stavbami přestaly. Pak si navykli běhat přes pohovku, schovávat se mezi polštáři a lezli sem a tam. A tak jsem musel vždy obezřetně dávat pozor, než jsem se posadil a opřel. Stalo se mi, že jsem nevědomky sedl na veverčátku a tím jej usmrtil. Stejný případ se stal i na Skandášramu. Tam se veverky uhnízdily v mé madraci a polštáři. Vlastně to začalo ještě dříve. Ještě když jsem býval v Gurumurtamu, což bylo tak někdy v roce 1897. Všude kolem mne stavěli svá hnízda veverky a ptáci. Když jednou nedopatřením Ramana zavadil o vrabčí hnízdo, vypadlo z něho vejce a skořápka při pádu praskla. Ramana byl z toho zděšen a zvolal na svého sluhu. Podívej se, co jsem způsobil. Ubohá matka bude smutná a možná se bude i na mne hněvat, že jsem nenarozené zabil. Co myslíš? Může se ještě prasklá skořápka spojit? Pojď pokusíme se o to. Vejce omotal kusem mokré látky a poškozené vejce položil zpět do hnízda. Každé 3 hodiny jej z hnízda vyjmul, látku odvinul a když jej držel v dlani, po mnoho minut se na něj díval. Po 7 dnech, kdy vejce opět z hnízda vyjmul, prohlásil s údivem žáčka, podívejte se, jaký zázrak se stal, trhlina se zacelila. A o několik dní později zjistil, že vejce je vysezené a mláďátko se vyklubalo. Se zářící tváří vzal mládě do ruky, mazlil se s ním, hladil ho a podával jej i jiným, aby ho mohli obdivovat. Jednou se stalo, že vypadla z hnízda novorozená veverčata a spadla rovnou na Ramanovu pohovku. Ještě neměli otevřené oči. Byly ještě nesmírně malé. Matka je však již nechtěla. Jak však taková stvoření vykrmit? Veverky ležely v dlaně Ramany. Jeho obličej zářil nákloností a láskou. Stoupenci přihlíželi v rozpacích. Ramana však byl veselý a šťastný. Požádal kousek bavlny a vytvaroval pro ně mělké lůžko. Pak už dibl kousek bavlny, bavlněné vaty, stočil ji do špičky, jejíž konec byl tenký jako jehla. Ponořil jej do mléka a mléko kapal do jejich tlamiček. To pravidelně opakoval. Pečoval o ně s velkou láskou, až vyrostli a začali kolem něho poskakovat. Neodběhli. Stále poskakovali kolem jejich v úvozovkách matky. Něco podobného se stalo, když nějaká kočka zabila veveřici, která měla právě mladé. A opět to byl Ramana, který se ujal péče o maličké. Využíval události všedního dne k poučení stoupenců. Při této příležitosti jim sdělil, ti malí nevědí, že moudrostí je zůstávat ve svém hnízdě. Stále usilují z něho utéct. Všechny obtíže se odehrávají venku, ale nejsou schopni zůstat uvnitř. Stejně je to s myslí. Kdyby se neorientovala ven a setrvávala v srdci, byl by jen blažený mír. Ale mysl ta chce stále ven. Když se Ranga s vámi zeptal, a jak to máme dělat, aby byla uvnitř, Ramana odpověděl, to je právě to, co dělá. Vždy, když malé veverčátko vypadne, zase ji vrátím do hnízda. Když to opakovaně provádím, pochopí, že zůstávat uvnitř v hnízdě je pro něho největším štěstím. V ášramu bývalo mnoho zvířat. Na pozemku ášramu nacházíme více hrobů zvířat, o které je dodnes v úctě pečováno. Známá jsou vyprávění o bílém pávu, o lani Vali a psu Jacky. Nejslavnějším zvířetem ášramu však byla kráva Lakšmi. Bylo to v roce 1926, kdy přivedl Pillai Arunachala darem Ramanovi krávu s teletem. Ramana však dar odmítl, neboť v ášramu chybělo nutné zařízení, které by umožňovalo ustájení těchto zvířat. Dárce si měl zvířata z ášramu odvést zase zpět. Arunáčela Pillai však tvrdohlavě stál na své, že si Ramana má krávu s teletem ponechat. Ramnáta Brahmačary, který žil v blízkosti ášramu, to byl takový nepatrný človíček s obrovskou láskou, předstoupil a prohlásil úderem na svá prsa, že se bude o zvířata starat. Obě zvířata přešla po 3 měsících do péče, když už pokrostla, Pašupaty a Jera, který žil ve městě. Po roce se dostavil Pašupaty a Jer k Ramanovi, aby obdržel od něj darša. Při té příležitosti vzal krávu a tele sebou, aby je Ramanovi ukázal. Zdá se, že si tele pamatovalo cestu do ášramu, neboť příští den samo od sebe přišlo za Ramanou. Od toho dne každé ráno přicházelo, strávilo den v ášramu a večer se samo vrátilo zpět. Ramana jej velmi přátelsky přijímal a dával mu všelijaké, všemožné pamlsky. Tak prohli proběhlo několik let a tele vyrostlo v krávu a obdržela jméno Lakšmí. Márše říkal o Lakšmí, že i když nemůže mluvit, přece všemu rozumí a reaguje jako inteligentní člověk. V době jídla to se tam oznamuje bytím, tedy dneska bytím na takovou kolejnici. Lakšmí tedy přesně přišla k hale, aby Ramanu doprovázela k jídelně, která byla jinde. Samozřejmost, jakou se obracela k Ramanovi se svými nároky a i veliká ohleduplnost, jak s ní on zacházel, vedla ke vzniku mnoha úvah. Stoupenci uvažovali, jaké spojení mohlo existovat mezi Maharšim a Lakšmí v dřívějších letech. Ale Ramana se o tom přímo nikdy nezmínil. Lakšmí vrhla celkem 9 telat, a 3 z toho přesně v den narozenin Bhagavána. V loni, když jsme tam byli, tak jsme viděli ještě její vnučku, která je tam. To jsou tak míruplná zvířata. Ty pohledy jsou naprosto klidné, naprosto. No nebo já tam, jako není tam neklidu v tom, to je o bojácnosti vůbec nelze mluvit, jako o nesmírném klidu, kterým, a takové té dobrotě, která z těch zvířat vychází, jsou to úplně jiné než u nás. Šantama o ní vypravuje. Jednou přišla Lakšmí do haly. Byla právě březí. Bylo právě po obědě a Bhagavan četl noviny. Lakšmí k němu přistoupila a začala olizovat noviny. Bhagavan zhlédl a řekl, počkej chvíli, Lakšmí. Ale Lakšmí lízala dál. Bhagavan tedy odložil noviny, položil ruce za její rohy a přitiskl svou hlavu k její. Tak zůstali delší dobu. Bhagavan se asi po 10 minutách ke mně obrátil a řekl, co myslíš, že je s Lakšmí? Je v samádhi. Podívala jsem se na Lakšmí a přes její široké tváře jí tekly z očí proudy slz. Dech se jí zastavil a její oči nepohnutě hleděly na Bhagavána. Po nějaké chvíli se Bhagaván pohnul a zeptal se, jak je ti teď, Lakšmí? Lakšmí začala couvat. Couvat, jako by se nechtěla k Bhagavánovi otočit zády. A tím způsobem prošla celou halou a tak vyšla ven. Ašram se rozrůstal a s nimi stádo. Musel se vybudovat zděný kravín. V den slavnostního otevření kravína se konal obřad. To se tam vždycky děje, když se postaví dům, který se otvírá a tak dále. Vždycky je obřad u toho. První, kdo měl do kravína vstoupit, vkročit, měla být Lakšmí. Vykoupali ji, ozdobili. Ona však utekla k Ramanovi a posadila se před ním. Nehnula se z místa, dokud nevstal a nepřišel ke kravínu. Tak byl Bhagaván první, kdo vkročil do jejího nového domu. Ona ho následovala. Ten kravín stojí dodnes a je to tedy v tak nádherně čistém stavu, jak u nás, tak hned tak nebývá zvykem, aby kravín vypadal. Lakšmí ona onemocněla 17. června 1948. Následující den ji Ramana navštívil a zeptal se jí, Ama, matko, chceš, aby zůstal u tebe? Podíval se jí do očí a položil jednu ruku na její hlavu a druhou na její srdce a hladil jí. Položil svou tvář na její líc. Když se přesvědčil, že její srdce je čisté a bez tužeb a je zcela na něho soustředěné, vstal a odešel do haly. Těsně před konem si lízla trochu sladké rýže. Její oči byly klidné a naplněné mírem. Až do poslední chvíle byla při vědomí a zemřela míruplně o 11:30. Stejně jako své matce, tak Ramana poskytl i Lakšmí osvobození. Byla za předepsaných obřadů pohřbena v blízkosti hrobů jiných zvířat a na náhrobním kameni je nyní napsáno, že 18. června kráva Lakšmí dosáhla, 1948, Lakšmí dosáhla osvobození. Jednou přinesli mladou laň do ášramu. A pojmenovali ji Vali. Ramana se opět zdráhal ji přijmout. Madháva s vámi, to byl sluha, však prohlásil, že se o kolouška bude starat. A tak mohla Vali zůstat. A brzy se stala miláčkem ášramu. A Ramana s vámi o tom vypravuje. Vali přicházela často do haly a dotýkala se čelem choditel Bhagavána. Bhagaván ji často v žertu chodidlem odstrčil a Vali pak trkala hlavou proti jeho nohám. Někdy Vali tančila na zadních nohách. Tehdy si Bhagaván stoupil vedle ní a vytáčel rukama. Jednoho dne však Vali zmizela. Nalezli ji po dlouhém hledání zraněnou, měla zlomenou nohu. Obdržela obvaz a ve staré jídelně dostala vyhražené místo v rohu místnosti. Už však dlouho nevydržela. Těsně před její smrtí si Bhagaván sedl vedle ní a položil jednu ruku na její hlavu a druhou ruku u jejího srdce. Takto zůstával celou jednu hodinu. Zůstal u ní, dokud v 5 hodin nezemřela. Ramana pak pomohl Anamalaya Svámímu s vybudováním malého zastřešeného hrobu pro ní. Dalším známým zvířecím obyvatelem ašramu byl bílý páv. Byl přinesen v roce 1947 darem od královny z Barody. Když ji Ramana spatřil, poznamenal, copak není dost na tom, že tu máme 10 až 12 pestrobarevných pávů. Možná, že budou chtít s ním bojovat, když přichází z jiného chovu. Také se bude muset bránit před kočkami. Bude lepší, když ho pošleme zpátky. Avšak ten, který páva přinesl, si jeho slov nevšímal a prostě ho v ašramu nechal a odešel. Bylo rozhodnuto, že Krišna s vámi se bude o páva starat. Jednou páv utekl. Krišna ji však našel a přinesl zpět. Ramana položil ruku na jeho krk a řekl, ty nevychovanče, kde jsi byl? Jak bychom se mohli o tebe starat, když zdrhneš? Prosím, už to nedělej. Jinde jsou zlá místa, proč to nechceš zůstat? Tak pávu domlouval. Páv od té doby již nikdy neutekl. Ovšem je pravda, že se procházel po celém areálu ašramu. Každý den navštěvoval staveniště chrámu matky a proto ji Ramana žertem nazval stavebním dozorčím. Občas se jí stávalo, že se procházel podél řady lidí, kteří právě seděli v jídelně u oběda a proto obdržel také titul asistent Sarvadikariho, to Sarvadikariho vedoucí úřadu. Páv obdržel tyč vedle Ramanovy pohovky. Tam mohl sedět a v noci spát. Ramana se o něho velice staral. Vybíral mu z peří čmelíky a naučil ho, aby nežral hmyz a housenky, aby se živil čistě vegetariánsky. Stará hala se mezi tím stala malou a Ramana pobýval obyčejně v jubilejní hale, to z roku 46, což byla velká, kde v létě i spal. Páv přirozeně nadělal mnoho nečistot, proto dostal klec, která se postavila vedle pohovky. Správa ašramu rozhodla, že páv má i v zimě spát venku, zatímco Ramana byl v teple staré haly. Ramana však namítal, páv k nám byl přinesen. Jakou úctu projevujeme hostu, když je necháváme spát venku, zatímco my spíme uvnitř. Když přijde například příbuzný na návštěvu, je slušné, abychom ho nechali spát na verandě, zatímco my spíme v domě. Aby své rozhodnutí potrhl, spal příští 2 noci spávem venku v jubilejní hale. V ašramu se říkalo, že bílý páv je pravděpodobně nové vtělení dřívějšího dlouholetého sluhy Ramana Maharšiho, který se jmenoval právě, jak jsme říkali, Madhava Svámi. Domněnka vznikla proto, že se mu některým počínáním podobal. Když se páv po hale procházel, často ďobnul do knih, které Madhava kdysi nechal nově svázat, když to jiných si nevšiml. Ani si nevšímal pávic, stejně jako Madhava s vámi ženy přehlížel. Páv také rád odpovčí a na místě, kde Madhava s vámi s oblíbou sedával u Anamalai s vámiho. Vždycky za dveřma hned si sedl Madhava s vámi, jak říká Anamalai s vámi, když přišel tento páv, tak si sedl taky vždycky tam na to místo. Ramana ho proto nazýval Madhavou. Večer a celou následující noc, když Maharši zemřel, seděl páv na střeše domku a bez přestání křičel. V ašramu bylo také více psů. Nejznámější z nich se jmenoval Jackie. Nebyl hravý a nedružil se s ostatními psy. Sedával před Ramanou a neustále upřeně mu hleděl do očí. Jídla se dotekl jedině tehdy, když sám Ramana začal jíst. Když jednou zadními vraty vnikl do ášramu toulavý pes, Jackie začal štěkat. A Ramana ho uklidnil slovy: zavři oči, když je budeš mít zavřené, psa neuvidíš. Jackie i hned zavřel oči. Jednoho dne však byl Jackie napaden s divočeným prasetem a těžce poraněn. Měl roztržené břicho a vyhřezlé vnitřnosti. Bylo třeba několika stehů k tomu, aby se vnitřnosti mohly umístit zpátky do břicha. Byl odnesen do ošetřovny ášramu. Ve stejné době tam také ležel Kunju s vámi, který trpěl velkým vředem na noze. Šri Ramana oba navštívil. Kunju s vámi křičel bolesti a padl Maharšimu k nohám. Ten mu však řekl: podívej se, jak Jackie klidně snáší bolesti po tak velké operaci. Ani neknučí. To pomohlo Kunju s vámi, aby lépe snášel bolest. Ramana Jackie ho hladil a zeptal se, zda dostal něco k snědku, a pak odešel od obou pacientů. Jackie také zemřel v rukách Ramany a byl pohřben vedle srny, valy a vrány. Když dovolíte, já ještě jednou přečtu ten extrakt, který někteří, co přišli později, ten nejdůležitější ze všeho, což je taky poučení z toho všeho. Maharši si všímá všech požadavků a potíží všech živoucích bytostí. Dovedl s nimi komunikovat, rozuměl jejich reakcím a vytvořil si k ním opravdový vztah. Všechna zvířata byla pod jeho ochranou. Pro něho to byly stejné bytosti, stejné hodnoty jako lidé a přisuzoval jim stejná práva. A příkře reagoval, když jeho stoupenci to nerespektovali. Zacházel se zvířaty jako se svými stoupenci a věnoval jim stejnou pozornost. Ramana nikdy nemluvil o zvířatech za použití středního rodu, ale vždy jako on nebo ona. Když se někdo pokoušel odehnat opice, ptáky, veberky, psi, kočky nebo hady, pak je bránil tím, že říkal: nevíme, kdo ve skutečnosti jsou. Spatřujete jen vnější obal těla, nikoli však osobnost, která je uvnitř. Myslíte si, že jste velcí a oni malí, a proto je zaháníte. Oni však sem přišli stejně jako my. proč by neměli mít stejná práva jako my. Zvířata k němu pociťovaly velkou nápomoc. To charakterizuje poměr toho bytí vědomí k životu, který toto je zdrojem. Nebylo oddělenost. Jsou k tomu nějaké otázky? No těch historek o Ramanovi a zvířatech je tolik, že možná, že někdy na podzim nebo k zimě bude třetí pokračování. To nemá být jako dojímavé. Ale prostě, že to takové je, že život se vyvíjí z nižších forem k vyšším. A někdy to, co vidíme jako tělo zvířecí, již má v sobě vyvinuté nitro, že vnímá jako člověk a přichází si odžít svůj přesně osudem stanovený čas příslušné bytosti. Tak, jak to bylo o Lakšmi. O Lakšmi existují tlusté knížky. No tlusté, jenom knížky. Byla opravdu zvláštní bytost. A tak dále. mír je podkladem bytí. Podkladem klidu mysli, která je zmítána gunami, hlavně tedy zmítána rajasem, tendencemi. Stažení se od toho a zakotvení v míru a zvykem stát se tím mírem je smyslem té otázky, kterou jsme si kladli na začátku. Kde pociťuji to já? To já je v míru, v klidu, v nepohnutost. Pozornost to musí objevit. A to je smyslem sebe, zkoumání sebe je toho já. Ten klid a mír, pokud se vás dotýká, je vaším podkladem, vaší identitou, ne něčím jiným. Proto se říká, buďte tím, co jste. Vám děkuji za vaši pozornost. Přeju vše dobré. A neotřesitelné zakotvení v sobě samém.